ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Partidul Comuniștilor l-a înaintat noaptea trecută pe medicul Stanislav Gropa ca al doilea candidat comunist la funcția de șef al statului. Candidatura lui Gropa, neurochirurg la Spitalul Clinic Municipal de Urgență, a obținut semnăturile de sprijin din partea 15 deputați comuniști față de 33 câți au semnat pentru prima candidatură, cea a Zinaidei Greceanei. Comuniștii nu au explicat public această decizie, dar existența a doi candidați le oferă prin legea despre alegerea șefului statului mai mult timp pentru manevre sau negocieri cu opoziția. Opoziția de centru-dreapta, care deține votul de blocaj, spune că nu va participa la alegerea șefului statului, planificată pentru 20 mai, în speranța să poată declanșa alegeri generale anticipate. Președintele României Traian Băsescu a declarat că nu va semna niciodată acordul de frontieră cu Republica Moldova. Traian Băsescu a vorbit în prezența primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă la forumul autorităților locale din România și Republica Moldova ținut astăzi la Piatra Neamț.
România are în istoria sa recunoașterea frontierilor fostei Uniuni Sovietice. Republica Moldova este moștenitoare aparte din această frontieră. În condițiile astea considerăm inutilă semnarea unui tratat de frontieră care să facă din șeful statului român un partener al lui Ribbentrop și al lui Molotov.
A spus Traian Băsescu. Într-o primă reacție, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a spus, citat de Mold Press, că Chișinăul va solicita explicații suplimentare atât Bucureștiului cât și Uniunii Europene. Președintele rus Dmitri Medvedev a criticat din nou exercițiile militare ale NATO în Georgia și s-a pronunțat pentru un nou acord transatlantic de securitate pe continentul european. Într-un interviu pentru televiziunea rusă de stat, care a difuzat astăzi câteva fragmente, Medvedev a spus că la noul pact de securitate trebuie să participe țările din NATO, Uniunea Europeană și fosta Uniune Sovietică.
Военно-политический блок НАТО становится больше.
El a spus că în timp ce blocul politico-militar NATO a continuat să crească, securitatea a devenit tot mai fragmentată. Acest lucru nu convine nimănui și este nevoie de o nouă abordare, a declarat Medvedev într-o perioadă în care Rusia și NATO încearcă să-și refacă relațiile înghețate din cauza războiului ruso-georgian de anul trecut. Rusia a semnat acorduri cu mai multe companii energetice europene pentru construcția conductei de gaze spre Europa, South Stream. Acordurile au fost semnate azi la Sochi între concernul rus de stat Gazprom și companiile energetice din Italia, Bulgaria, Serbia și Grecia. Proiectul South Stream prevede construcția unei conducte care să pornească din Rusia, să traverseze Marea Neagră spre Bulgaria, iar apoi să se ramifice spre alte țări europene. Este principalul rival al altui proiect, cel al conductei Nabucco, conceput pentru transportul gazelor din Marea Caspică și Asia Centrală spre Europa, cu evitarea teritoriului Rusiei. Armata din Pakistan a suspendat parțial interdicția de circulație într-un oraș din nord-vestul țării, unde poartă lupte cu gherilele talibane, pentru a permite evacuarea a zeci de mii de civili. Națiunile Unite spun că numărul refugiaților de la începutul noii ofensive antitalibane în SWAT în luna aprilie a depășit 900 de mii de oameni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să anunțe astăzi că procesele câtorva suspecți de terorism de la Guantanamo Bay vor fi reluate în tribunalul militar, dar în condițiile unor prevederi legislative mai generoase. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. 15 parlamentari comuniști au avansat încă o candidatură pentru președinția Moldovei, doctorul Stanislav Gropa. Dicționar european astăzi despre rolul opoziției într-o democrație. Și la Moscova se fac ultimele pregătiri pentru concursul Eurovision de mâine seară. Cum Tocmai ați auzit, Partidul Comuniștilor a mai avansat o candidatură pentru președinția Moldovei, în afară de cea a fostului premier, doamna Zenaida Greceanei. Este vorba de domnul dr. Stanislav Gropa, în vârstă de 53 de ani, membru corespondent al Academiei de Științe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar și care nu este membru al Partidului Comuniștilor. Candidatura sa a fost înregistrată aseară, cu foarte puțin timp înainte de expirarea termenului limite. Cum se știe, deputații sunt chemați să decidă asupra celor două candidaturi în ședința de miercuri, 20 mai, a Parlamentului. Pentru ca un candidat să fie ales, este nevoie de minim 61 de voturi. Opoziția a anunțat până acum că nu va vota un candidat al comuniștilor și că va căuta să provoace alegeri anticipate. Comuniștii dețin numai 60 de mandate, cu unul mai puțin decât ar fi necesar pentru a putea să își impună candidatul. Ce se va întâmpla dacă miercuri parlamentarii nu vor putea alege președintele țării? Radu Benea a recitit legile, a vorbit cu mai mulți experți și caută să ne lămurească.
Alegerea președintelui Republicii Vladimir Voronin în funcția de șef al Parlamentului a creat o situație inedită. Pe de o parte, Constituția îi permite să se afle în funcția de președinte al țării până când un nou șef al statului va depune jurământul. Termenul limită de alegere al noului președinte este data de 7 iunie, atunci se sfârșesc cele două luni prevăzute de Constituție de la expirarea mandatului lui Vladimir Voronin. În termen de 3 zile, Curtea Constituțională validează rezultatul alegerilor, după care urmează alte 45 de zile în care noul președinte al țării depune jurământul. Prin urmare, Vladimir Voronin ar putea să-și exercite mandatul până spre sfârșitul lunii iulie. Pe de altă parte, legislația îl obligă până pe data de 22 mai să facă o alegere între mandatul de deputat și cel de șef al statului. O lună atât au la dispoziție deputații ca să elimine eventuale incompatibilități de funcții. Și așa cum Vladimir Voronin deține acum și funcția de șef al statului și pe cea de șef al Parlamentului, el va trebui să facă o alegere. Este ușor de presupus care anume, întrucât Constituția nu-i permite să fie șef de stat mai mult de 2 ori consecutiv. Deci e logic să se aștepte ca până pe 22 mai Vladimir Voronin să-și dea demisia din funcția de șef al statului. Însă care anume din cele două prevederi legale primează nu este prea limpede. Părerile sunt împărțite în mediul politicienilor, dar și al experților. Cei din urmă însă mai cred că ar fi necesară intervenția Curții Constituționale pentru a se pune capăt interpretării acestor și altor prevederi legale, pentru că paradoxurile nu se opresc aici. Constituția mai spune că în cazul în care funcția de președinte al Republicii devine vacantă sau dacă președintele este demis, atunci interimatul acesteia e asigurat în ordine de președintele Parlamentului sau de primul ministru. În actuala situație, asta ar însemna de fapt ca Vladimir Voronin, în calitate de președinte al Parlamentului, să preia de la sine însuși interimatul funcției de șef al statului. Cât de extinse sunt împuternicirile interimatului, la fel nu este prea clar, ca și posibilitatea dacă într-o atare situație ar putea să fie numit și aleși un nou premier și un nou guvern, după cum a promis Voronin că o va face. Situația pare să se complice însă și mai mult în cazul unor alegeri parlamentare anticipate. Cine și în ce condiții deține funcțiile de șef al statului și de președinte al Parlamentului până la un nou scrutin nu este prea limpede. Președintele țării în exercițiu e obligat să dizolve Parlamentul dacă noul șef al statului nu e ales din câteva încercări. Procedura se lungește dacă există mai mulți candidați. Dacă din primul tur nu e ales nimeni, în 3 zile are loc turul 2. Dacă nici atunci vreunul din candidați nu întrunește cel puțin 61 de voturi ale deputaților, au loc alegeri repetate în decurs de 15 zile. Candidaturile la funcția de șef al statului pot fi altele, dar pot fi și aceleași. Votul este secret și este valid dacă la el participă cel puțin 61 de deputați. Cu alte cuvinte, deputații din opoziție vor putea provoca alegeri parlamentare anticipate, așa cum își doresc, numai dacă vor lipsi in corpore de la ședințele plenare pentru alegerea șefului statului sau dacă nimeni dintre ei nu va vota alături de acțiunea comuniștilor, căreia îi lipsește un singur vot ca să aleagă președintele Republicii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe cel de-al doilea candidat al Partidului Comuniștilor la funcția de președinte al Moldovei, pe domnul dr. Stanislav Gropa, ce șanse crede că are în fața doamnei Greceanei și cu ce program intenționează să se prezinte miercuri în Parlament. Interviul în exclusivitate pentru Europa Liberă a fost realizat de Valentina Ursu, care l-a întrebat mai întâi dacă este sau nu membru al Partidului Comuniștilor.
Nu sunt membru de partid.
A fost o surpriză când vi s-a anunțat că veți fi un candidat pentru funcția de șef al statului?
Da, sigur că a fost o surpriză pentru mine, dar sunt medic și zilnic mă întâlnesc stări de urgență neordinare. E o stare neordinară care a survenit și aș propune o posibilitate de a analiza, a ne gândi, a ne uni și a vedea ce am putea face.
Ce șanse aveți?
Sunt șanse care ar permite la o analiză corespunzătoare să fie mai mari.
Care sunt prioritățile în caz că accedeți la această funcție?
Sigur că bunăstarea țării, vectorul european, integrarea în Europa, libertatea, democratizarea țării și mai multă iubire și dragoste față de popor, față de oameni, față de noi toți.
A fost domnul dr. Stanislav Gropa, al doilea candidat al Partidului Comuniștilor la funcția de președinte al Moldovei, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de duminică, Vasile Botnaru, împreună cu invitații săi, vor analiza evoluțiile politice de la Chișinău din această săptămână și vor încerca să ghicească cum vor evolua lucrurile săptămâna viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu își propune să discute despre opoziție și despre opoziție și rolul ei este și pagina de astăzi a rubricii noastre.
Dicționar european.
Opoziție puternică și serioasă, departe de a fi o plagă, este un semn de sănătate politică a unei societăți. Regimurile absolutiste și dictaturile nu aveau și nu au o opoziție politică internă, însă funcționarea democrațiilor parlamentare se fondează pe jocul, pe împotrivirea dintre putere și opoziție. În țările de tradiție anglosaxonă, în special în cele din Commonwealth, care reunește Marea Britanie cu fostele sale colonii, țări în care sistemul parlamentar este dominat în general de două mari partide, opoziția, altfel zis, acel mare partid care nu se află la putere, mai este numită și opoziție oficială, sau în Anglia opoziție loială. În aceste țări, opoziția nu numai că supraveghează în permanență activitatea guvernului, dar acel partid din opoziție își creează chiar un guvern din umbră, cu miniștri care au atribuții virtuale precise, care dau interviuri presei și care comentează, critică sau completează orice măsură legală luată de guvern. Avantajul acestei situații, pe lângă faptul că asta impune un autocontrol permanent al guvernului, mai este și acela că populația se obișnuiește cu miniștrii din umbră, cu acești miniștri din oglindă, care devin miniștri reali în cazul unei schimbări de guvern. Situația este atât de încetățenită în țările anglosaxone, încât în Canada, liderul guvernului din umbră, șeful opoziției, primește chiar o locuință oficială și un salariu de ministru. Într-un alt sistem, în țările cu un regim prezidențial puternic, cum e Franța, se poate ajunge la o situație care poartă numele de coabitare, și anume, în urma unor alegeri, opoziția câștigă și formează guvernul, care începând din acel moment se află într-o rivalitate și competiție permanentă cu președintele, ceea ce, la urma urmei, poate avea efecte benefice pentru țară, întrucât o largă majoritate parlamentară se află în mod rival, simultan la putere, unii în guvern și unii adversarii făcând bloc în spatele președintelui. Într-atât de mult, existența unei opoziții este sinonimă cu democrația, încât unele regimuri autoritare își creează o opoziție de formă, o opoziție fantomă, care să dea impresia că acționează împotriva guvernului. Asta, încă o dată, pentru că opoziția este un semn al sănătății unei societăți. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a participat la deschiderea oficială a primei ediții a Forumului Autorităților Locale din România și Republica Moldova de la Piatra Neamț. Și Salvina Fati ne spune mai multe despre declarațiile președintelui României în legătură cu relațiile țării sale cu Republica Moldova.
Președintele Traian Băsescu a spus astăzi pentru prima dată tranșant că România nu vrea să încheie tratatul de frontieră cu Republica Moldova. Cine își poate imagina că un șef al statului român va semna un tratat prin care să consimțească pactul Ribbentrop-Molotov? A întrebat astăzi președintele României în fața celor 150 de primari din țară și din Republica Moldova care au venit la Piatra Neamț pentru Forumul Autorităților Locale. La această interogație a răspuns tot președintele Băsescu explicând că, cităm din nou, doar o minte bolnavă nu înțelege ce înseamnă responsabilitatea șefului statului român. Traian Băsescu spune că autoritățile de la Chișinău condiționează semnarea acordului de mic trafic de frontieră de parafarea tratatului de frontieră, dar că un șef al statului nu poate semna un document prin care să consfințească pactul Ribbentrop-Molotov. Șeful statului român a mai adăugat că România are în istoria sa recunoașterea frontierelor fostei Uniuni Sovietice și că Republica Moldova este moștenitoare aparte din această frontieră. În aceste condiții, declară Traian Băsescu, este inutilă semnarea unui tratat de frontieră care să facă din șeful statului român un partener al lui Ribbentrop și al lui Molotov. Președintele român sugerează prin aceste declarații nu doar că Republica Moldova încearcă să șantajeze România, ci și că discuțiile despre condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, abandonate de diplomația autohtonă, ar fi din nou de actualitate în urma înghețului de peste Prut. Inițial, România a cerut în toate negocierile pentru încheierea tratatelor bilaterale cu Ucraina, Rusia și Republica Moldova o condamnare explicită a acestui pact în textul documentelor. Prin pactul Ribbentrop-Molotov, România a pierdut Basarabia și nordul Bucovinei, aflat acum sub jurisdicție ucraineană. Între timp însă, diplomația română a tranșat atât cu Moscova cât și cu Kievul renunțarea la această condamnare în tratatele bilaterale și mutarea lor în cadrul unor declarații publice. Șeful statului român a anunțat astăzi, prin intervenția sa de la Piatra Neamț, că România revine la stadiul negocierilor din 2000 cu Republica Moldova. Tot astăzi, președintele Traian Băsescu a declarat că, deși România a pledat în toate instanțele europene pentru negocierea unui nou tratat între Uniunea Europeană și Republica Moldova, prin încălcările drepturilor omului de către Chișinău, acest acord nu are o perspectivă imediată. Băsescu a explicat că atât condiționarea de către autoritățile de la Chișinău a unei cooperări cu România vizând traficul de frontieră de semnarea unui tratat de graniță, cât și instituirea sistemului de vize pentru români, contravin inclusiv obligațiilor asumate de statul vecin în relațiile cu Uniunea Europeană în cadrul dialogului privind facilitarea regimului de călătorie în spațiul european pentru cetățenii moldoveni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu apărut în revista săptămânală 22 de la București, directorul Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, vorbește și el despre relațiile dintre România și Moldova, după cum ne spune Tania Radu, care se oprește și la alte subiecte ale presei cotidiene din țara vecină.
Dezamăgirea mea profundă este că n-am putut să reacționăm într-o manieră eficace față de suferințele românilor aflați sub cizma lui Voronin, că nu avem o politică față de Republica Moldova, că patriotismul nostru este intermitent, că nu ne cunoaștem prietenii și ne lăsăm surprinși de dușmani, spune Horia Roman Patapievici în numărul 1001 al Longevivei reviste 22. Declarația face parte dintr-un interviu consemnat de Andreea Pora și care se referă și la calitatea politicii externe a statului român în clipa de față. Patapievici observă că România nu știe ce vrea în legătură cu Moldova, cităm din nou. O tratăm ca Basarabia și scopul politicii noastre este reunificarea, dacă da, să acționăm în consecință. Dacă nu și acceptăm pe termen lung ideea existenței a două state românești, atunci poziția față de elementul românesc din Republica Moldova va fi diferită. Am încheiat citatul din săptămânalul 22. Mai multe comentarii din presa cotidiană discută azi atmosfera campaniei pentru euroalegeri. În evenimentul zilei, Rodica Culcer arată că presiunea temelor de politică internă nu acționează numai în România. Dovadă agitația forurilor europene de a crește cumva prin politici de promovare, de pildă participarea cetățenilor la acest scrutin. Folosind date statistice comunicate public, Rodica Culcer avansează ideea că numărul celor care vor vota în România pe 7 iunie se va înscrie în media de participare europeană, adică undeva spre 30%. cu accente ceva mai sumbre privește Teodor Baconski în cotidianul dezinteresul românilor față de votul pentru Parlamentul European. Nu vom alege programe politice, scrie Baconski. Vom merge pe mâna unuia sau a altuia, știind însă că niciunul nu va fi suficient de forțos pentru a stabili singur direcția. Ne vom mulțumi cu loteria unor numere de hipnoză colectivă. Am încheiat citatul din ziarul Cotidianul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, a propus ieri un pachet de măsuri împotriva crizei economice, calificată drept, cităm, cumplită. La o ședință dedicată crizei, Voronin a cerut, între altele, micșorarea impozitului pe venit și înlocuirea lui cu o taxă unică de 15%, iar pe de altă parte, mărirea taxei pe valoare adăugată până la 22%. Voronin a recunoscut că veniturile la buget sunt în scădere față de anul trecut, iar prim vicepremierul în exercițiu, Igor Dodon a spus la aceeași ședință că din cauza deficitului bugetar, guvernul propune micșorarea cheltuielilor cu 20% prin lichidarea unor proiecte la nivel local. Europa Liberă a stat de vorbă cu mai mulți experți economici și financiari de la Chișinău despre cât de eficient ar putea fi acest pachet de măsuri, relatează Liliana Barbăroșie.
Explicând Europei Libere rațiunile noilor intenții, ministrul în exercițiu al economiei, Igor Dodon, a spus că anticipează reacții în care autoritățile vor fi suspectate de intenția de a rezolva problemele bugetare cu prețul amplificării poverii fiscale. Totuși, zice Dodon, măsurile anunțate țintesc în cu totul alte obiective.
Niciuna din aceste măsuri, venituri suplimentare la buget, nu dau, deoarece același TVA compensează în tocmai reducerea cu 5% a impozitelor sociale. Pe de altă parte, reducerea cu 5% impozitelor sociale ar da motivări pentru agenții economici de a menține numărul angajaților, locurile de muncă, împreună cu impozitul pe venit la cotă unică, 15%, pentru scoaterea salariilor din tenebră.
Solicitat de noi, fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, ne-a spus totuși că cel puțin două din inițiativele lui Voronin par să fie în defavoarea celei mai mari părți ale populației, celei sărace. Inițiativa legată de unificarea impozitului pe venit și majorarea taxei pe valoare adăugată.
Cu această minimă o plăteau cei din sfera bugetară, pedagogii, medici, cei din bibliotecile publice, o lovitură pentru ei, că noi o să luăm o parte din venit. Suplimentar, da? Ei și așa dispun de salarii mici. Dacă luați 25.000 împărțiți la 12, în jur de până la 2.000 de lei salariu. Deci cei care sunt săraci au să plătească mai mult. În privința taxei valoare adăugată, costul este 2 puncte la TVA, ele cu mult depășesc cei ce s-a dat ca beneficii, da? Ce înseamnă TVA-ul ăsta? O cumperi pâine, plătești TVA-ul, cumperi lapte, plătești TVA-ul. Iarăși când vorbim, ăsta e impozit indirect și îl plătesc iarăși cei săraci. Facem față crizei economice acestea, dar pe de altă parte, pe spatele cui punem aceste probleme? Iată, asta e întrebarea.
Într-o analiză a propunerilor anticriză, economistul de la Expert Group, Adrian Lupușor, spune însă că, la prima vedere, inițiativa cu privire la reducerea plăților în fondul social pare binevenită, ca de altfel, și cea legată de unificarea taxei pe valoare adăugată. Luate împreună, ele ar fi în stare să oprească evaziunea fiscală și să amortizeze diminuarea ratei de ocupare. Cât privește majorarea TVA-ului, analistul de la Expert Group critică măsura fără drept de apel pentru că va inhiba consumul și așa grav afecta de efectele crizei.
Majorarea acestei taxe presupune taxarea consumatorilor. Nu este privită ca o măsură anticriză în general. Consumatorii vor deveni mai reticenți la procurarea anumitor bunuri. Pe termen scurt ar putea duce la majorarea casierilor la buget, însă ulterior va diminua consumul.
Ca să relanseze sistemul economic, sugerează în concluzie Expert Group în analiza sa pe marginea propunerilor prezidențiale, demnitarii trebuie să se gândească la o creștere selectivă a TVA-ului, astfel încât să plătim mai mult pentru vicii și lux, dar mai puțin pentru calculatoare sau mașini, adică bunuri ce stimulează consumul altor produse. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Mâine seară are loc la Moscova finala competiției Eurovision, în care, cum știți foarte bine, Moldova va fi reprezentată de cântăreața Nelly Ciobanu. Ediția din anul acesta a competiției pare să fie cumva mai altfel decât cele de până acum, mai costisitoare, mai controversată și cu o mai pronunțată dimensiune politică. Alexandru Eftode.
Cu un buget de peste 42 de milioane de dolari, acest eveniment a fost transformat în Rusia într-o chestiune de mândrie națională. Stadionul unde se ține concursul a fost inspectat de însuși Vladimir Putin, iar spectatorii televiziunii ruse de stat pot rămâne cu impresia că Eurovizionul este cel mai important eveniment din lume, într-atât de intens este mediatizat. Organizatorii vor ca finala de mâine seara să bată toate recordurile. Ei planifică până și o legătură directă prin satelit cu Stația Spațială Internațională. Este așteptat să asiste la concert și președintele Dmitri Medvedev, chiar dacă ascultă de obicei heavy metal, nu pop. Dar există și riscul ca finala de anul acesta să rămână în memorie nu datorită fastului, ci controverselor care o înconjoară. Mai întâi, retragerea georgienilor din concurs, pentru că nu au fost lăsați să participe cu un cântec în care păreau să-și bată joc de Vladimir Putin. Iar acum, autoritățile din Moscova au interzis comunității gay din Rusia să participe în ziua finalei Eurovision la un marș, descris de primarul Yuri Lushkov drept satanic. În anii precedenți, participanții la paradele gay au fost bătuți și hărțuiți. Anul acesta, ei văd în Eurovision o șansă să aducă în atenția internațională încălcarea drepturilor homosexualilor în Rusia. Activiștii comunității gay nu renunță la marș și fac apel la participanții la finală să li se alăture. Un concurent din Olanda, care este gay, a amenințat cu boicotarea finalei dacă marșul va fi dispersat cu forța, iar concurenta din Ucraina, Svetlana Loboda, o candidată la victorie anul acesta, nu a exclus că va lua parte și ea.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet europaliberă.org veți găsi numai decât și un clip video despre competiția cărei finală va fi mâine. Teatrul din Moldova este reprezentat și el în festivaluri internaționale. Este vorba de Teatrul Antonin Pavlovic Cehov, care a participat la Festivalul Internațional de la Trabzon din Turcia, cu spectacolul Căsătorii cu Deasila, în regia lui Sandu Vasilache. Festivalul, care se încheie astăzi, a dus la oaltă teatre din zona Mării Negre. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu regizorul Sandu Vasilache, care este și directorul Teatrului Cehov de la Chișinău.
A avut loc un spectacol tumultos, bine primit de spectator, cu toate că s-a întâmplat un mic incident pe parcursul prezentării. O să zic că în timpul spectacolului este un ecran unde se proiectează textul propriu-zis, în turcă, să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Și nu ți s-a întâmplat că în actul întâi, undeva după 20 de minute de joc, la un moment dat s-a încurcat textul. Ceva au făcut ei și în scenă se petrecea una, acolo textul, titrele era cu totul altfel. Până la urmă a fost nevoit să închid titrarea asta, că nu mai deruta spectatorul. Și uite că actul 2 am jucat chiar fără traducere. Și slavă Domnului, spectatorul a rezistat, fiindcă eu, să vă spun sincer, m-am speriat să nu plece lumea din sală după actul întâi.
Ce spectacole noi pregătești la Teatrul Cehov?
Acum recent a fost premiera lui Victor Kazachenko, după novelele lui Cehov, după care urmează revizorul semnat de Ilia Șaț și în continuare voi lucra eu, frații Karamazov.
Care e viziunea pe care o urmărești să o realizezi la Teatrul Cehov?
Acum, în stagiunea 2008-2009, se va încheia etapa care ne-a propus-o de 2 ani, montarea în special a clasicii ruse. Și uite, în 2009, în toamnă, vom avea jubileul de 75 de ani, unde vor fi montate spectacole după Cehov, Dostoevski, Gogol și sperăm că în decembrie, când va avea loc acest jubileu al teatrului, să ieșim cu încă două premiere. După care vor fi câțiva regizori invitați, vor fi noi proiecte și noi experimente teatrale.
Regizorul Sandu Vasilache, directorul Teatrului Cehov de la Chișinău, a răspuns întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ilia Maria și Evreskoe Mestechko.
Noi освещаем те события, которые прошли 8, 9, 10 мая.
Reflectăm evenimentele care au avut loc în zilele de 8, 9 și 10 mai. Ele sunt legate de sărbătoare, de ziua victoriei. De aceea scriem cum au fost felicitați veteranii în organizațiile evreiești și despre recepție organizată de ambasada Federației Ruse. Unul dintre invitații la această recepție își împărtășește impresiile. Corespondentul nostru a fost la Cahul și s-a întâlnit cu evreii veterani. El scrie cum trăiesc aceștia. Inserăm și niște fotografii cu veteranii din Cahul. La rubrica Punct de vedere publicăm un articol al inginerului din Chișinău, Alexander Wasserman, intitulat Iranul nu e Cartagena. Autorul consideră absurdă ideea de a bombarda Iranul pentru a asigura securitatea Israelului.
Iran, nu, în țele bezăpasnăstii Israelului, imențe vedu.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă dorește toate cele bune și vă invită să ascultați și în viitor emisiunile Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.